eelmine laupäev, hingamispäev, said meie juures kokku jälle rajaleidjad ja seal me tegime ühte piiblimärkidest ja teemaks oli siis püha vaim ja üks inimene, kes kogudusele lähene ja üks noor inimene oli nagu suures segaduses sellest püha vaimu teemast, et kuidas ikka püha vaim saab olla siin ja seal ja miks ikka Jeesus pidi ära minema ja kõik need teemad. Ja võibolla sellele ka tuginedes natukene see teema, millest me täna räägime, Jumala väe suurusest ja üldse sellest, mis on võimalik. Üks viis, kuidas võibolla Jumala suurusest aru saada, on kui me mõtleme vahemaade peale. No, kui te korra mõtlete selle peale, mis on kõige kaugem punkt siin planeedil Maa, kus teie olete viibinud, siis kas te võiksite mulle öelda umbes kilomeetrites või kaua te pidite sinna sõitma ajaliselt? Kas keegi oskab öelda, mis on kõige kaugem punkt? Mul on tunne, et sa Iiv on meist kõige kaugemal viibinud. Say, what's the furthest point on this planet of Earth where you have been? How many kilometers from Estonia? Do you know? Sina olete Riifelaardi. Te olite Aasias. How many kilometers was it? Like, how long did you travel? Tuhanded kilomeetrid. Jaa. Kes veel on väga kaugel viibinud? Mis on kaugemad kohad, kus te olete käinud? No Tenerife tuli. Iisrael on ka väga kaugel, on ju, jah? Nii, no kui mina oma reisimiste peale mõtlesin, siis jäin ikkagi sinna Mehiko ja Põhja-Karoliina juurde, eks ole. Põhja-Karoliinat oli lihtsalt lihtne jälgida, sellepärast, et ma mäletasin umbes täpselt seda linna, on ju, või kus ma elasin mõnda aega ja see on umbes 16 tunnine sõit siit siis sinna. Kui lennata 1000 kilometrit tunnis, siis see teeks umbes 16 000 kilometrit. Ja see tundub ka väga kauge paigana, eriti kui ma olin 16-aastane ja siis ema tundus ikka väga kaugel olevat. See Eesti oli ikka kohe seal teisel pool ookeani. Ja aga kuu. Kui kaugel see kuu meist küll on? Lugesin vähe ka Apollo 13 kohta ja sealt tuli välja, et 400 000 kilometri kaugusel asuvalt kuult tagasi maale saamiseks kuluks 3-4 päeva kiirusel umbes siis 5000 kilometrit tunnis. 5000 kilometrit tunnis. See on pikk tee, kuid siiski mitte üle mõistuse kaugel, sest selle vahema läbimiseks kiirusega 300 000 kilometrit sekundis, mis on siis valguse liikumise kiiruseks ole, kulub vaid rohkem kui sekund. Päikese valgusel kulub 147 miljoni kilometri kaugusel olevast taevakehalt valguse siia jõudmiseks 8 minutit. Nii et kui päike peaks kustuma, siis 8 minuti pärast oleksime meie pimeduses ja külmumas ja kõik, mis sellega kaasneks. Nii aga päikese süsteem. Kõige kaugemale, kuhu inimese loodud satelliit üldse on reisinud, on päikese süsteemi ääreala mitme miljardi kilomeetri kaugusel ja 1977. aastal, kui Voyageri kosmoselaev siis kohtas Neptuuni, planeet Neptuuni juures oli siis 1989. aastal siis arvestati ka kokku, et mis ja kaugel ja kui kaua. Ja see satelliit oli liikunud selleks ajaks siis 12 aastat. Kiirusega umbes 40 000 kilometrit tunnis, nii ma lugesin, ja asus piisavalt kaugele, et raadiosignaali maa peale tagasi jõudmiseks kulus 4 tundi. Kuid see on endiselt osa meie päikese süsteemist. Lähim täht peale päikese siis Alfa Centauri on 10 000 korda kaugemal ehk umbes 40 triljonit kilomeetrit. Ja seda tüüpi vahemaade puhul, see läheb lihtsalt niivõrd suureks, on lihtsam juba öelda, kui kaua kuluks valgusel nii kaugele jõudmiseks, mis antud juhul on siis umbes 4 aastat. Kõigi lähedal asuvate tähtede puhul, mida me siis palja silmaga näeme, on valgus rännanud kuni siis mitusada aastat. Räägivad inimesed targemast minust. Ja linnutee. See Centauri ja kõik päikene ja muud planeedid, nemad on ju osa sellest. Aga galaktika, linnude galaktika ise ulatub veel piisavalt kaugele, et valgusel kulub selle serval asuvatelt tähtedelt meieni jõudmiseks 100 000 aastat. Nii et kauge on kõik see asi. No neile tohututele vahemaadele mõeldes, ma ei tea, kas ka teie, aga minus tekib küll nagu tunne, et kui väike ma olen või kui tilluke on üks inimene, kes ilma patuudita ei suuda isegi väga kõrgele siit maast tõusta. Ja siis on planeedid, mis just kui rippuvad ja on väga kaugel meist ja mida me proovime vaadelda. Ja saaja raamatust, kui lugeda kirjeldust Jumalast, 40. peatükis salgend 26, siis me näeme järgnevat. Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse. Kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täie arvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki. Midagi me näeme teleskoobiga ja mõnedel asjadele me oleme ka nimed andnud, kui me räägime planeetidest või tähtedest või galaktikatest. Aga kui palju on kõike seda, mida me ei näe? Eile hingamispäeva hakul vaatasime pojaga filmi veealusest maailmast, mis oli siis üles ehitatud ühe väikese kalanäol, kes siis algas olles nii suur nagu küüs, väikese sõrme küüs, kasvades siis aasta jooksul peopesa suuruseks ja siis läbi selle kalasilmade jälgis siis seda merepõhja ja kõike, mida ta näeb. Ja ma olen sukeldunud ja ma olen korralle vaadelnud ja seda värvilist maailma ahetanud ja ohetanud, kuid see, kuidas oli õnnestunud nendel või sellel videomeeskonnal salvestada ja üles filmida kogu selle Puffy oli selle kalaks oli nimi andud, selle Puffy nagu vaateväli oli lihtsalt hingemattev. Ja me mõlema teinukiga nagu saime aru, et noh, me teame ikka niivõrd vähe, sellepärast, et noh, me silmad lihtsalt ei suumi niivisi sisse. Kui värviline, kui kirev, kui maskeerunud seal võib kõik olla ja kuidas toimub söömine ja paljunemine ja kui noh, mind isiklikult võttis hingetuks see, kui värviline kõik seal on. No, kui me mõtleme Jumala peale kui looja, et vahest meil endel on ka ju komme nii, et need nurgad, mida keegi külalistest, kes meile külla tuleb, ei näe, et noh, need jäävad natuke niivisi rääbakile või sinna me tõstame need kastid või sealt me tolmu nii palju ei pühi, aga see, mis mind hingetuks võttis, oli see, et see, kuhu sinna inimsilm nagu julatu muidu, kui nüüd me oskame vee all olla ja suurendada kõike need asjad, et ka see on niivõrd täiuslik. Ja niivõrd suurepärane, et kui professionaalne on Jumal oma loomingus, oma ilumeeles, oma kunstilisuses. Aga veel suurustest ja kiirustest. Kuidas siis Jumal jõuab kõike jälgida? Nii seda me ütleme siis meie päikesesüsteemi seda kõige kaugemat planeeti või tähte või... Ja siis sama seal ookeani sügavuses. Ja siis veel jälgida seda, mis inim südames toimub, inimese peas toimub, mis koguduses toimub, mis igal pool toimub. Ajastute igatsuses lehekülg 356 on viide sellele küsimusele. See kõlab nii. Jumal on aktiivses ühenduses oma valitsemisala iga osaga viisil, mida me ei suuda mõista. Võib-olla lootsite, et seal on Ellen Whiteilt antud kindlasti nüüd see täpne valem, kuidas see kõik õnnestub. Kahjuks meil ei ole ära seletatud seda, et kuidas seda õnnestub. Aga me teame, olles lugenud 40. peatükki ja saajast, et ta kontrollib kõike ja ta saa hakkama kõigega. Ja ei ole vaja muretseda, et kui ta just kui rohkem energiat kulutab, ma ei tea, ütleme siis nii, minu kui hädalise elule, et siis järsku minu lastele ei jätku tal piisavalt energiat või et kui ta selle sama väikese puffikalaga seal tegeleb ookeani sügavuses, et siis äkki mingi planeet kuskil kaugustes oma trajektoorilt kaldub kõrvale. Ta haldab kõike. Ja meile kui inimestele, kellel on piiratud ajaressurss ja võimekus, võib see tunduda nagu eelpoolt kergendust pakkuv, aga loodetavasti ka annab see põhjuse tema ülistamiseks. Ja põhjuse tänada teda. Et tema jaoks ei ole miski võimatu. Taanil 9. peatükis on meil näide sellest, kuidas inglid suudavad väga kiiresti reisida. Ilmselt suutis ingel lennata taevas Taanil poole umbes 3 minutiga. On öeldud, et ta kuulis seda palvet ruttu. Ja võiks öelda, et see on kiirem kui valgus, sest päikeselt kulub ju valguse meieni jõudmiseks 8 minutit. Ja kuigi niiviisi on võimalik ajaliselt midagi piiritleda, usun ma, et inglid oleksid jõudnud kohale ka võib-olla 3 sekundiga või olla see meil täpselt sellel samal ajal. Jumal ei ole kunagi piiritletud aja ja ruumiga või et see saaks talle kuidagi takistuseks. Nii, aga Jumal ei kontrolli vaid siis seda, mis on meie jaoks hoomamatult kauge või hoomamatult suur või hoomamatult kiire või hoomamatult sügaval. Jumal ütleb, et isegi meie juuksekarvad on kokku loetud. Teame ju, et juuksekarva läbimõõtu, selle karva ühe läbimõõtu ei ole nagu suur. Kuid kui me mõtleme rakkude suurusele, siis juuksekarva paksusele mahuks ridamisi umbes 100 inimese rakku. See, mida meie näeme, üks juuksekarv, selle me suudame ka niiviisi üles noppida, on ju. Aga sinna peale mahub 100 rakku läbimõõdus. Nii et inimese rakud on üsna väikesed, kuid kas te teadsite, et üks rakk võib kergesti endasse mahutada omakorda 100 viirust? Ja need lihtsad viirused koosnevad 1000 aatomist. Ja isegi aatom on palju suurem kui selle sees olevad prootonid, kuna aatom on enamasti tühi ruum. Kui aatomi sees olevad prootonid teisendada näiteks korvpalli suuruseks, oleks aatomi suurus umbes Delhi piirkonna suurune, umbes 1500 ruutkilomeetrit. Sinna on teadus jõudnud. Ta saab aru sellest suurest ja sügavusest, et mitte kõik see, mida meie silmaga näeme, ei ole seal, ka selle taga on midagi. Kuid mis te arvate, kas veepiisas on rohkem või vähem mee molekule kui maa peal inimesi? See küsimus esitati ka ühele teadlasele, kes pärast siis arvutusi ütles, et piisas pole mitte lihtsalt rohkem, vaid et veepiisas on rohkem vee molekule kui karvu maa peal inimeste peas. Palju rohkem. Saate aru mitte rohkem kui inimesi, vaid rohkem kui kõigi inimeste, kõik juuksekarvad kokku arvutatuna. On ühes veepiisas molekule. Jumal jälgib meie juuste välja langemist, kuid veelgi enam kõik need molekulid ja aatomid on samuti tema kontrolli all. Taolised näited galaktikate kaugusest ja molekulide väiksusest tuletavad meile meelde ehk piibli tekstid, mis räägivad ka Jumala ülevusest. Ja 155.8 ütleb, aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Ja Korintuse raamatus teises peatükis salmis 9 on kirjas, kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud, ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdames ei ole tõusnud. Selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Kui ma korra lähen tagasi selle eilse filmi juurde, veealuse maailma juurde, siis ma pean tõesti ütlema, ma ahetasin ja kui ma olin 4 korda ahetanud on ja siis ma lihtsalt pidin tagasi kerima ja ruttu kutsuma Enokiga vaatama, sõnaga, et ma nagu ei saanud jätta seda enda teada sellepärast, et ma ei, see oli midagi, mida ma ei olnud, minu silm ei olnud mitte kunagi näinud. Ei olnud näinud kunagi. Ja siin on öeldud, et Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad just selliseid asju, mida silm ei ole näinud. Teks, et taevarik saab olema selline, mida silm pole näinud. Meil on oma ettekujutus sellest, milline see on, aga ma olen täitsa kindel, et see ületab selle. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Ma ei tea, kas teie usute seda, aga ma mõtlesin nende inimeste peale, selles filmis olid teatud kaadrid külje pealt ka siis nende filmijate suures, et kuidas nad siis nagu oma nende suurendavate kaameratega seal neid koralle ja koralli vahel olevaid ebemeid ja kõike nagu filmisid. Aga see oli lihtsalt nii ilus, et mul ei tunne, et need inimesed, kuna nad seal vee all on ja kohtuvad sellise asjaga, mida nende silm pole ennem näinud, et nemad ei saa ka muud moodi, kui peaksid mõtlema lihtsalt, et noh, et siin pimedas pole vee all sügaval, et kas see tõesti on ise tekkinud või? Et kuskil peab olema looja. Teised tekstid, mis räägivad loomise imedest, on muidugi Iobi raamat. Ja me teame kõike Iobi lugu, kõike seda häda ja viletsust, millest ta läbi käis. Siis mul on küsimus teile, kas Jumal seletas talle lahti kõik selle, mida ta ei mõistnud? Miks tema vara häbis? Miks tema lapsed surid? Miks ta on haige? Ei. Selle asemel küsis Jumal Iobilt hulgaliselt küsimusi looduse kohta. See on minu arvates väga huvitav vastus Jumalalt Iobi hädale, mis olid väga isiklikud. Tema füüsiline valu, tema lähedase kaotus. Ja Jumal hakkab talle vastama läbi looduse. Esitades talle küsimusi looduse kohta, millele ta ka ei osanud vastata. Eks ei võinud Jumal lihtsalt ära seletada? Et võt, saatan käis siin järelpärimisi tegemas ja nüüd on vaja nagu tulevastele põlvkondadele ühte seda suurepärast lugu, mis ka tõestaks, et koos minuga on võimalik jääda truuks, surmani, läbi kaotuse, läbi raskuse. Ta ei seletanud seda ära. Ja tundub isegi natuke halastamatu, et ta hakkab teda vastu just kui pommitama küsimustega. See on kõik sellepärast, et Hiob võiks mõista, et Jumal valitseb üle kõige selle, mis inimese jaoks jääb hoomamatuks ja mõistetamatuks. Ja mõned näited Jumala küsimusest. Issand vastas Hiobile tormituules ja ütles, kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? Pane nüüd vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Kas sa oled kunagi oma elupäevil andnud hommikule käsu, määranud koidule tema paiga? Kas sa oled jõudnud mereallikateni ja kõndinud sügavuse põhjas? Oleks ta tänapäeva Hiobilt küsinud, võiks öelda, et võt need tuukrid olid seal ja olid käinud merepõhjas. Aga Hiob kindlasti sellel ajal ei käinud, sest tehnoloogia ja kõik puudus ju selleks ajaks sellisel tasemel. Kes on lõhestanud vihma valingule vao ja kõue pilvele tee? Kas sa suudad siduda sõela tähtede tõrksust või valla päästa varda tähtede, mida arvatakse, et on ori on siis köidikud? Kas sa võid vihma tähti välja saata õigel ajal ja juhatada vankri tähtede kogumit? Ja 40. peatükist edasi salmid 1-5. Ja issand vastas Hiobile ning ütles, kas tahab nuriseja vaielda kõige vägevamaga? Jumala süüdistaja antku vastus. Siis Hiob vastas issandale ja ütles, vaata, ma olen selleks liiga tühine. Mida ma peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale. Ma olen kord rääkinud ja ma ei vasta enam koguni 2 korda, ja enam ma seda ei tee. Ja mis oli nende küsimuste tulemus? Milleni siis Hiob jõudis? Üks asi oli see, et ta oli tunne, ta rohkem ei ole tal midagi ütelda sellepärast, et kõik asjad ei peagi omama vastust ja ta oli kohtunud oma väiksusega kõigi sellega, millel ta ei osanud vastust anda. Aga see järeldus on Hiobi raamatus kõige olulisem, milleni Jumal tahtiski arutas Hiobit ju viia. Siis Hiob vastas issandale ütles, mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Ehk teisisõnu nüüd oli ta kasvanud mingis mõistmises sinna maani, et tema mitte ainult teadmine sellest, milline on Jumal, ei kasvanud, vaid aru saamine, et mõned asjad tulebki ületada usuga. Või usus. Et need asjad lihtsalt niimoodi on. Et kõik on Jumala kontrolli all ja meil pole muretsemiseks põhjust. Et taevas kukub kokku või midagi sellist. Usun, et meie pilt Jumalast on liiga väike. Ja just selle väikese pildi tõttu on vajalik, et piivis on Hiobit raamat. Vahest ka mina või keegi on ütelnud, et see on sellepärast, et kõik hädas olijad ja valus olijad tunneksid, et keegi on nendega veel või keegi on läbi käinud sellest raskusest. Ja kõik õudused on ju seal koos, mis ühele inimesele võib osaks saada. Aga Hiobi raamat on sellepärast ka, et lihtsalt see meie pilt Jumalast võiks olla suurem. Mäletate sadusärei, kes tulid Jeesuse juurde küsimusega naise kohta, kes abiellus 11 järel 7 vennaga ja iga vend neist suri, kuni lõpuks suri ka naine. Ja kuna sadusärid ei uskunud üles tõusmise võimalikkusesse, arvasid nad, et selline argumentatsioon ja loogika ja selle ette näitamine Jeesusele on piisav, et näidata, et üles tõusmise absurdsust. Kui Jeesuse vastus oli väga lihtne, te eksite, kuna ei tunne pühi kirju ega Jumala väge. 2 probleemi oli saduseridel, 2 probleemi on meil kõigil. Ühes või teises kategoorias. Me kas ei tunne pühikirju, me ei tea, kuidas need asjad on, saduserid antud hetkel või sellel ajal nende usk ei rajanenud piibli õpetusele ülestõusmise võimalikusest, nende usk ei rajanud Jeesuse sõnadele, et mina olen ülestõusmine ja elu ja nii edasi. Aga kas see Jumala vägi, seda õnnetut inimest, kui me arvame, et Jumal on nii suur kui meie võimekus või kui meie 100 võimekust või meie 1000 võimekust ja me paneme piiri sinna maha. Aina enam mõistan ma teise käsu tähtsust. Esimene käsk ütleb, et ärgu kummardage muid jumalaid peale tõelise jumala. Aga teine käsk läheneb või läheb nagu sammu võrra kaugemale ja ütleb, et olge ettevaatlik isegi mitte kummardama tõelisest jumalast tehtud inimike kujutusi, ehk siis ebajumalaid. Vana testamendi inimesed tahtsid midagi, mida nad võiksid näha oma jumala sümbolina, mida nad saaksid katsuda, sest see, mida ma katsun, see on just kui päris. See sümbol aga vähendas nende ette kujutust tõelisest jumalast. Lihtne on uskuda, et tõeline jumal ei kujuta endast midagi muud kui nende ette kujutus või kui meie ette kujutus või taju temast. Kuid jumal ütles, et nad polnud teda mäel näinud, mis tõttu nad ei tohtinud temast teha mingit pilti ega kuju. Meie päevil püstitatakse samuti temast kujusid, aga eelkõige meie meeltes. Need on need piiratud pildid või ideed temast, mis ei suuda kunagi haarata ega sisaldada Jumala suurust ja sellepärast ikka ja jälle kirikutes räägitakse sellest, kui suur tegelikult on Jumal, sest me oleme piiritletud uskumustega Jumala väiksusest. Ja siis me oleme närvis ja siis me oleme hädas ja siis me oleme nagu jõuetud. G.V. Phillips räägib oma raamatus väga vahvalt näidetega selle kohta, et inimestena on liiga piiratud pilt Jumalast. Sinu Jumal on liiga väike raamatu pealkiri ja raamat ise on päris vana, 1961 välja antud. Aga mõned näited, kuidas siis inimesed mõtlevad Jumalast. Inimesed mõtlevad Jumalast kui piirkonna või piirkonna politseinikust, ütleme siis nii. Kes kui vaja, võib-olla liikluspolitseinik, kes peab kinni, määrab trahvi. Kuid Jumal on midagi enamat kui lihtsalt meie südametunnistus, mis ütleb, et nüüd läheb vist üle piiri või et nii ei tohi või. Veel mõtlevad inimesed Jumalast kui vanemlikust toest. Aga Jumal pole lihtsalt meie isa või ema parem versioon. Ta on midagi rohkemat. Veel mõetakse Jumalast kui taevasest sülist. Aga Jumal on midagi enamat kui õdus ja piisava raskusega turvatekk. Jumal kastis. Või piiridega või piiripanev Jumal. Ka Jumal on midagi enamat kui see, mis sobitub ühegi kirikliku usutunnistusega. Ja siis mõeldakse Jumalast veel, kui ingliskeelne väljend on grand old man või väärikas vanamees. Üks mu lemmikuid, mis kõlab siis nii, ma tsiteerin natuke sellest raamatust, seda mõttekäiku. Kuna Jumal eksisteeris Vana Testamendi aegadel ja isegi enne seda, siis peab ta olema väga vana. Ta on tore vanamees, aga ajast maas. Ta mõistis, kuidas Vana Testamendi põlluharijad mõtlesid, kuid täna ei mõistaks ta meid eriti hästi. Kas kujutaksite ette, et Jeesus istub arvuti taha? Kas ta oskaks reaktiiv lennukiga lennata? Kindlasti tuleks ta toime tuumajaama juhtimisega. Teda ei petaks ära ükski tänapäeva videosalvestuste kõrgtehnoloogiline eriefekt. Kas ta suudaks mõista tänapäevast kommunikatsiooni, 61 on kirjutatud, seal oli räägitud faksist või internetist, Teie esmane reaktsioon on, et see on Jumala jaoks liiga kõrgtehnoloogiline, kuid siis mõistate, et ilmselt teab ta ju sellest kõik. Ja rohkemgi veel. Nii et jah, meil on tihti peale liiga väike pilt Jumalast. Ta on kõikvõimas, ta on kõike tead, et ta kontrollib kõike alates universumist, lõpetades aatomiga ja sealt edasigi. Me lihtsalt ei oska kaugemale näha. Ta võib meile küsimusi esitada nagu Hiob. Ja meie teeme targasti, kui paneme käes uu ette. Jah, sa tead, kuidas teha kõike. Ja ütleme talle seda just nii. Veelkord, miks siis see teema Jumala suurusest ja väest ikka nii oluline on? Aga see on selle pärast, et see sama vägi, mis lõi, ütleme siis rakku või aatomi või selle planeedi või päikesesüsteemi, on tegev ka meie juures. Paulus ütleb kirjas roomlastele, et Kristus evangeelium on Jumala vägi päästmiseks. Tahaks uskuda, et need inimesed, kes tunnevad ennast väga suure patukotina, ütleme siis niivis. Et no kui ei ole mingit lootust. Teadmine Jumala väe suurusest, usk sellesse, annab lootust. Kahjuks märgite seal samas Rooma kirjas ka seda, et viimseil päevil tuleb palju neid, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe? Ja on üleskutsus, et niisuguseid väldi. See on Kristuse evangeeliumi vägi, mis muudab elusid. Inimesed ju tahavad ka ju muutuda, nad tahavad olla paremad ka. Aga jah, seda on lihtne või tihti asendatakse seda ka vormilikkusega. Tahaksin lõpetada Apostel Johannese kauni sissejuhatusega oma evangeeliumile, kus ta kirjeldab Jumalat kui isiklikku Kristust. Sest kuigi see, mis on vee all või see, mis on taevas, võib meid ahetama panna, see on siiski meie suhtes, ütleme nii siis tundetu. See on ilus, see paneb ahetama ka nendel kehadel, nendel loomadel puudub isiklik suhe, siis ütleme nii, mis tuleks kuidagi päästeks meiega. Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainu sündinu kirkust täis armu ja tõde. Ja salm võib-olla 12, mida siis öeldakse Jumala väekohte, mida see meie heaks teeb. Kõigile, kes ta vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Nii et kui me märkame ikka neid imesid looduses, siis meenutagu see meile Jumala väge. Kõike seda, mida ta saab korda saata, kui sügavuti saab ta korda saata ka muutmist meie eludes. Võime võimalus olla tema lapsed. Mitte jõudu ja väge saada Jumalalt, olla kindla mingisuguse vaatenurga poolt, olgu siis tegemist teaduse või teoloogia või suhetega, vaid omada väge hoolida inimestest nii lähemal kui kaugemal. Olgu meis vähem Jumala kartlikkuse vormi ja ikka rohkem Jeesuse Kristuse evangeeliumi väge. Aamen.
Kallis taevane isa, me tõepoolest täname sinu suuruse ja vägevuse eest ja sa näed, et mõistus, mis sa meile oled annud ja see võimekus praegu siin patuses maailmas ei suuda kaugeltki haarata sinu võimekust. Aga südames me saame nii palju aru, kui vaja ja ammutame sinu suurusest ja võimekusest kindlust ka selles osas, et sina saad meie kallal teha ilusat loovat tööd, muuta meid, aidata meid, teha seda kiiremini, kui meie mõtted liiguvad, teha seda sügavamalt, kui me ise oskame ära seletada. Selle eest võtta vastu meie alandlik tänu. Toome sinu ette kõik selle nädalal, eelmise nädala lõpuski olnud sünnipäeva lapsed. Õnnista neid. Ole Gerdiga, ole Anderoga, ole Marjuga ja veel teistegiga, kellel on olnud lähiajal sünnipäev. Ma palun, et sinu suurus ja vägevus võiks ka nende eludes ilmneda ja nad võiksid tunda head meelt, et nad on sinu lapsed. Palume mõnnistust ka annetustele, mida me saame kokku panna siit väljudes ja palume, et need jõuaksid kaugemale kui vaid meie kohalik kogudus, õnnista kõiki neid missioonipiirkondi, mis puudutab hingamispäevakooli annetusi ja samuti annetusi kohalikule kogudusele. Sinu nimi olgu kiidetud ja austatud kõige hea eest. Aamen.